Ndzima ya vukhume nhungu. Nkhuvulo ni vuxaka bya wena ni Xikwembu. Munhu u fanele a khuvuriwa njhani leswaku a va mukreste? Hi wahi magoza lawa u faneleke u mateka leswaku u fanelekela ku khuvuriwa? Munhu u tinyiketela njhani eka Xikwembu? Hi xihi xivangelo xa nkoka xa leswaku munhu a khuvuriwa? Xivutiso xa ndzimana yo sungula. Hayini ndhuna ya le hudzeni ya le Ethiopia yi kombele ku khuvuriwa? Wa swi vona? Nhlengeleto wa mati hi lowu. I yini lexi ndzi sivelaka ku khuvuriwa? Xivutiso lexi xi tlakusiwe hi ndhuna ya le hudzeni ya le Ethiopia eka lembe xidzana ro sungula. Mukreste la vuriwaka Filipi u yi dyondzise leswaku Yesu i Mesiya la tshembisiweke. Wanuna loyi wa muEthiopia u teke goza hikuva leswi a swi dyondzeke ematsalweni swi n'wi khumbe mbilu. U swi veke erivaleni leswaku u lava ku khuvuriwa. Mintirho, ndzima ya vunhungu, ndzimana ya 26 ku ya eka 36. Xivutiso xa ndzimana ya vumbirhi. Hayini u fanele u anakanyisisa hi mhaka ya ku khuvuriwa? Loko ku ri leswaku tindzima leti hundzeke u ti dyondze hi vukheta ni mboni ya Yehovha, swi nga endleka leswaku na wena u tivutisa leswaku, i yini lexi ndzi sivelaka ku khuvuriwa? Se u dyondze hi ta xitshembiso xa Bibele xa vutomi lebyi nga heriki eparadeyisini. Nakambe u dyondze hi xiyimo xa xiviri xa vafi ni hi ntshembo wa ku pfuxiwa ka vona. Swi nga endleka leswaku se u sungule ku hlanganyela ni timbhoni ta Yehovha emihlanganweni ya vandla. Naswona u tivonele hi ya wena ndlela leyi vugandzeri bya tona byi nga bya ntiyiso ha yona. Xa nkoka swinene, u fanele se u sungule ku aka vuxaka na Yehovha Xikwembu. Xivutiso xa ndzimana ya vunharhu. Xa A. Yesu u valerise yini valandzeri va yena? Xa B. Nkhuvulo wa mati wu endlisiwa ku yini? U nga swi kombisa njhani leswaku u lava ku tirhela Xikwembu? Yesu u byele valandzeri va yena a ku, fambani mi ya endla vanhu va matiko hinkwawo va 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 dyondzisiwa, mi va khuvula. Mateo 28:19. Yesu hi yexe u ve xikombiso hi ku khuvuriwa ematini. A nga phuphuteriwanga hi mati, naswona a nga cheriwanga mati enhlokweni. Rito leri nge khuvula ri huma eka rito ra Xigriki leri vulaka ku peta. Hikwalaho, loko Mukreste a khuvuriwa, u fanele a petiwa kumbe a nyuperisiwa ematini. Xivutiso xa ndzimana ya vumune. Xana ku khuvuriwa ematini swi kombisa yini? Hinkwavo lava lavaka ku va ni vuxaka na Yehovha Xikwembu va fanele va khuvuriwa ematini. Ku khuvuriwa u voniwa hi mani na mani swi kombisa leswaku u navela ku tirhela Xikwembu. Swi kombisa leswaku u tsakela ku endla ku rhandza ka Yehovha. Hambiswiritano, ku ni magoza yo karhi lawa u faneleke u mateka leswaku u fanelekela ku khuvuriwa. Ku laveka vutivi ni ripfumelo. Xivutiso xa ndzimana ya vuntlhanu, xa A. Hi rihi goza ro sungula leswaku u fanelekela ku khuvuriwa? Xa B. Hayini minhlangano ya vukreste yi ri ya nkoka? Ana se u sungurile ku teka goza ro sungula. Njhani? Hi ku nghenisa vutivi bya Yehovha Xikwembu na Yesu Kreste. Kumbe xana hi ku dyondzeriwa Bibele nkarhi na nkarhi? Kambe a swi heleli eku dyondzeni ntsena. Vakreste va fanele va tala vutivi lebyi kongomeke bya ku rhandza ka Xikwembu. Vakolosa, ndzima yo sungula, ndzimana ya vukaye. Lexi pfunaka swinene emhakeni leyi i ku va kona minkarhi hinkwayo emihlanganweni ya vandla ya timbhoni ta Yehovha. Swa nkoka ku va kona emihlanganweni yoleyo. Ku va kona minkarhi hinkwayo emihlanganweni swi ta ku pfuna leswaku u engetela vutivi bya wena hi Xikwembu. Xivutiso xa ndzimana ya vutsevu. U fanele u va ni vutivi byo tani hi kwihi bya Bibele leswaku u kota ku khuvuriwa. A swi kale swi lava leswaku u tiva Bibele hinkwayo leswaku u fanelekela ku khuvuriwa. Nduna ya le hudzeni ya le Ethiopia a yi ri ni vutivi byo karhi, kambe a yi lava ku pfuniwa leswaku yi twisisa swiyenge swo karhi swa matsalwa. Swi tano ni le ka wena, ka ha ri ni swo tala leswi u faneleke u swi dyondza. Entiyisweni, u ta tshama u ri karhi u dyondza swo karhi hi Xikwembu. Hambiswiritano, loko u nga si khuvuriwa, u fanele ku dyondza u tlhela u amukela tidyondzo ta masungulo ta Bibele. Tidyondzo toleto ti katsa ntiyiso hi xiyimo xa vafi, ni nkoka wa vito ra Xikwembu, ni mfumo wa xona. Xivutiso xa ndzimana ya vunkombo. Xana ku dyondza Bibele ku fanele ku va ni vuyelo byihi eka wena? Kambe a swi ringananga ku va ni vutivi ntsena. Hikuva handle ka ripfumelo, a swi koteki ku xi tsakisa kahle Xikwembu. Vaheveru 11, ndzimana ya vutsevu. Bibele yi byela leswaku loko vanhu van'wana emutini wa khale wa Korinto va twa rungula leri a ri chumayeriwa hi Vakreste, va khorwile kutani va khuvuriwa. Mintirho 18, ndzimana ya vunhungu. Hilaha ku fanaka, dyondzo ya Bibele yi fanele yi endla leswaku u va ni ripfumelo leri sekeriweke eritweni ra Xikwembu leri huhuteriweke. Dyondzo ya Bibele yi fanele yi ku pfuna leswaku u va ni ripfumelo eka switshembiso swa Xikwembu ni le ka matimba lama ponisaka ya xitlhavelo xa Yesu. Ku byela van'wana ntiyiso wa Bibele. Xivutiso xa ndzimana ya vunhungu. I yini lexi nga ta ku susumeta leswaku u byela van'wana leswi u swi dyondzeke? Loko ripfumelo ra wena ri ya ri kula embilwini ya wena, swi ta ku tikela ku miyela u nga swi byeli van'wana leswi u swi dyondzeke. U ta boheka ku byela van'wana hi Xikwembu ni hi swikongomelo swa xona. Xivutiso xa ndzimana ya vukaye ni ya vukhume. Xa A. I va mani lava u nga va byelaka leswi u swi dyondzeke eBibeleni? Xa B. Xana u fanele u endla yini loko u lava ku huma nsimu swin'we ni timbhoni ta Yehovha? U nga sungula ku byela van'wana leswi u swi dyondzeke eBibeleni hi ku vulavula ni maxaka, vanghana, vaakelani ni vatirhikuloni hi vutlhari. Hi ku famba ka nkarhi u ta navela ku chumayela ku fana ni timbhoni ta Yehovha. Loko se u navela ku endla tano, byela mbhoni leyi dyondzaka na wena Bibele. Loko swi vonaka onge wa faneleka ku chumayela ni vandla, ku ta endliwa malunghiselelo ya leswaku wena ni loyi a ku dyondzisaka Bibele mi hlangana ni vakulu vambirhi va vandla. Leswi swi ta ku pfuna leswaku u tolovelana ni vakulu van'wana lava nga Vakreste lava risaka ntlhambi wa Xikwembu. Loko vakulu volavo va vona leswaku wa swi twisisa ni ku swi pfumela leswi Bibele yi swi dyondzisaka, naswona u hanya hi ku pfumelelana ni misinya ya milawu ya Xikwembu, ni leswaku hakunene u lava ku va mbhoni ya Yehovha, va ta ku byela leswaku wa faneleka ku huma nsimu swin'we ni vandla tanihi muhuweleri la nga khuvuriwangiki wa mahungu lamanene. Xivutiso xa ndzimana ya 11. Hi swihi swilo leswi van'wana va faneleke va swi fularhela va nga si fanelekela ku huma nsimu swin'we ni vandla? Vakulu lava ku kambelaka va nga ha xiya leswaku ku ni swilo leswi wa ha faneleke u swi lunghisa emahanyelweni ya wena leswaku u ta fanelekela ku huma nsimu swin'we ni vandla. Ku nga ha va ku ri ku tshika mikhuva leyi a wu yi endla exihundleni. Hikwalaho, leswaku u faneleka ku va muhuweleri langa khuvuriwangiki. U fanele ku va se u tshike ku endla swidyoho leswikulu, swo kota ku tikhoma ko biha hi tlhelo ra rimbewu, vudakwa ni ku tirhisa swidzidzirisi. Ku hundzuka ni ku hundzuluka. Xivutiso xa ndzimana ya 12. Hayini ku hundzuka ku ri mhaka ya nkoka. Kuni magoza man'wana lawa u faneleke u mateka u nga se fanelekela ku khuvuriwa. Muapostola Petro ute. Hundzukani, mi hundzuluka leswaku ku hlanguriwa swidyoho swa n'wina. Mintirho ndzima ya vunharhu, ndzimana ya 19. Ku hundzuka swi vula ku tisola hikwalaho ka nchumu wo karhi lowu u endleke. Swi fanerile leswaku munhu a hundzuka loko a tshame a hanya hi ndlela yo biha. Kambe swa nkoka ku hundzuka hambiloko munhu a hanye hi ndlela leyi a yi vonaka yi ri yinene. Hayini. Hikuva hinkwerhu hi vadyohi, kutani hi lava leswaku Xikwembu xi hi rivalela. Loko u nga si sungula ku dyondza Bibele, a wu nga swi tivi leswaku ku rhandza ka Xikwembu i yini. Kutani a swi nga ta koteka leswaku u endla ku rhandza ka xona hi laha ku heleleke. Hi yona mhaka leyi swi nga swa nkoka leswaku u hundzuka. Xivutiso xa ndzimana ya 13. Swi vula yini ku hundzuluka? Ku hundzuka ku fanele ku landzeriwa hi ku hundzuluka. U fanele u endla swin'wana endzhaku ka loko u tisorile. U fanele u fularhela mahanyelo ya wena ya khale, kutani u tiyimisela hi mbilu hinkwayo ku hambeta u endla leswinene. Ku hundzuka ni ku hundzuluka i magoza lawa u faneleke u mateka u nga si khuvuriwa. Ku tinyiketela. Xivutiso xa ndzimana ya 14. Hi rihi goza ra nkoka leri u faneleke u ri teka u nga si khuvuriwa? Ku ni goza rin'wana ra nkoka leri u faneleke u ri teka u nga si khuvuriwa. U fanele u tinyiketela eka Yehovha Xikwembu. Xivutiso xa ndzimana ya 15 na 16. Swi vula yini ku tinyiketela eka Xikwembu? Naswona i yini lexi susumetelaka munhu leswaku a endla tano? Loko u tinyiketela hi xikhongelo eka Yehovha Xikwembu hi mbilu hinkwayo, u tshembisa leswaku u ta tirhela yena ntsena hi laha ku nga heriki. Kambe hayini munhu a fanele a navela ku tirhela Xikwembu? A hi endle xikombiso hi jaha leri gangisaka ntombi. Loko ri tshama ri ri karhi ri yi vona ni ku vona mahanyelo ya yona lamanene, ri ya ri yi rhandza hi mbilu hinkwayo. Hi ku famba ka nkarhi ri ta kombela ku cata na yona. I ntiyiso leswaku loko ri cata na yona, ri ta byarha vutihlamuleri lebyi engetelekeke. Kambe rirhandzu ri ta endla leswaku jaha leri swi ri olovela ku teka goza rero ra nkoka. Loko u sungula ku tiva ni ku rhandza Yehovha, u susumeteleka ku n'wi tirhela hi mbilu hinkwayo ni ku gandzela yena ntsena. Un'wana ni un'wana la lavaka ku landzela n'wana wa Xikwembu Yesu Kreste, u fanele a ti tshika. Hi ti tshika hi ku tiyiseka leswaku ku navela ka hina ntipakani ta hina a swi hi siveli ku yingisa Xikwembu hi mbilu hinkwayo. Leswi vulaka leswaku u fanele u rhanga hi ku tiyimisela ku endla ku rhandza ka Yehovha Xikwembu evuton'wini bya wena u nga si khuvuriwa. Ku hlula ku chava leswaku u ta tsandzeka. Xivutiso xa ndzimana ya 17. Hayini van'wana va chava ku tinyiketela eka Xikwembu? Van'wana va chava ku teka goza ro tinyiketela eka Yehovha hi leswi va vonaka onge i ku teka goza lerikulu. Va chava leswaku va ta va ni vutihlamuleri lebyikulu eka Xikwembu loko se va ri vakreste lava tinyiketeleke. Hikwalaho ko chava leswaku va nga ha endla swidyoho ivi va khomisa Yehovha tingana, va vona swi antswa leswaku va tshama va nga tinyiketelanga eka yena. Xivutiso xa ndzimana ya 18. I yini lexi nga ku susumetaka leswaku u tinyiketela eka Yehovha? Loko u ri karhi u dyondza ku rhandza Yehova, u ta susumeteleka ku tinyiketela eka yena ni ku endla hinkwaswo leswi u nga swi kotaka leswaku u tshama u tinyiketerile. Swi le rivaleni leswaku loko se u tinyiketerile, u ta lava ku famba hi mukhuva lowu fanelaka eka Yehova leswaku u n'wi tsakisa hi ku helela. Vakolosa, ndzima yo sungula, ndzimana ya vukhume. A swi nge ku tikeli ni katsongo ku endla ku rhandza ka Xikwembu hikuva wa xi rhandza. A swi kanakanisi leswaku u ta pfumelelana ni muapostola Yohane laha tsaleke a ku, ku rhandza Xikwembu hi kona ku hlayisa swileriso swa xona, kasi loko swi ri swileriso swa xona a swi tiki. Yohane wo sungula, ndzima ya vuntlhanu, ndzimana ya vunharhu. Xivutiso xa ndzimana ya 19. Ha yini u nga fanelanga u chava ku tinyiketela eka Xikwembu? A swi kale swi lava leswaku u vala hetisekeke leswaku u ta tinyiketela eka Xikwembu. Yehova u tiva ku tsana ka wena, naswona a nge pfuki a langutele leswaku u endla leswi u nga kotiki ku swi endla. Wa swi lava leswaku u tinyiketela eka yena, kutani u ta ku pfuna a tlhela a ku seketela. Tiyiseka leswaku loko u tshembe Yehovha hi mbilu ya wena hinkwayo, u ta lulamisa tindlela ta wena. Swivuriso, ndzima ya vunharhu, ndzimana ya vuntlhanu ni ya vutsevu. Ku kombisa ku tinyiketela ka wena hi ku khuvuriwa. Xivutiso xa ndzimana ya 20. Ha yini ku tinyiketela eka Yehova ku nga fanelanga ku va mhaka ya le xihundleni ntsena? Swilo leswi haha ku bulaka ha swona, loko wo swi dyela marhambu ya nhloko, swi ta ku pfuna leswaku u tinyiketela eka Yehova hi xikhongelo. Un'wana ni un'wana la rhandzaka Xikwembu hi mbilu hinkwayo, u fanele a tlhela a vula erivaleni hi nomu wa yena leswaku a ponisiwa. Xana u nga swi endlisa ku yini sweswo? Xivutiso xa ndzimana ya 21 na 22. U nga ri kombisa njhani ripfumelo ra wena erivaleni? Dzela muhlanganisi wa huvo ya vakulu evandleni ra ka n'wina leswaku u lava ku khuvuriwa. U ta hlela leswaku vakulu van'wana va ku vutisa swivutiso leswi katsaka tidyondzo ta masungulo ta Bibele. Loko vakulu volavo va swi vona leswaku wa faneleka, va ta ku byela leswaku u lunghekela ku khuvuriwa enhlengeletanweni leyi landzelaka. Nhlamuselo ya le hansi yi ri, lunghiselelo ra nkhuvulo ri tshama ri ri kona etinhlengeletanweni ni le mintsombanweni leyi timbhoni ta Yehovha ti vaka na yona lembe ni lembe. Ntshaho wa nhlamuselo ya le hansi wu herile. Hi ntolovelo ku va ni nkulumo etinhlengeletanweni to tano, leyi hlamuselaka leswi ku khuvuriwa swi vulaka swona. Endzhaku ka sweswo, xivulavuri xi ta rhamba hinkwavo lava yaka eku khuvuriweni leswaku va hlamula swivutiso swimbirhi swo olova, leswi kombisaka leswaku va ri vula erivaleni ripfumelo ra vona. Nkhuvulo hi wona wu swi vekaka erivaleni leswaku munhu u tinyiketerile eka Xikwembu, naswona se i mbhoni ya Yehovha. Lava yaka eku khuvuriweni va nyuperisiwa ematini leswaku va kombisa mani na mani leswaku va tinyiketerile eka Yehovha. Leswi ku khuvuriwa ka wena ku vulaka swona. Xivutiso xa ndzimana ya 23. Xana swi vula yini ku khuvuriwa hi vito ra Tatana ni ra N'wana ni ra Moya lowo kwetsima? Yesu u vule leswaku vadyondzisiwa va yena va ta khuvuriwa hi vito ra Tatana ni ra N'wana ni ra Moya lowo kwetsima. Mateo 28, ndzimana ya 19. Leswi vulaka leswaku munhu la khuvuriwaka u tiva xikhundla xa Yehovha Xikwembu ni xa Yesu Kreste. Nakambe wa swi tiva leswaku i yini moya wo kwetsima, kumbe matimba lama tirhaka ya Xikwembu, ni leswaku swi tirha yini. Xivutiso xa ndzimana ya 24 na 25. Xa A. Xana ku khuburiwa swi fanekisela yini? Xa B. Hi swihi swivutiso leswi faneleke swi hlamuriwa? Hambi swiritano, ku khuburiwa a hi ku petiwa ntsena ematini. Ku yimela nchumu wo karhi wa nkoka swinene. Ku nyuperisiwa ematini swi fanekisela ku fa emahanyelweni ya wena ya khale. Ku humesiwa ematini swi kombisa leswaku se u hanyela ku endla ku rhandza ka Xikwembu. Nakambe, tsundzuka leswaku u tinyiketele eka Yehovha Xikwembu hi ku kongoma, ku nga ri eka ntirho wo karhi kumbe ndlela yo karhi, vanhu vo karhi kumbe nhlengeletano yo karhi. Ku tinyiketela ni ku khuvuriwa ka wena i masungulo ya vuxaka lebyikulu ni Xikwembu, ku nga vuxaka bya xiviri eka wena na xona. Loko u khuvuriwa a swi vuli leswaku u ta ponisiwa. Muapostola Paulo u tsale aku, hambetani mi tirhela ku ponisiwa ka n'wina hi ku chava ni ku rhurhumela. Vafilipiya ndzima ya vumbirhi ndzimana ya 12. Ku khuvuriwa ko va masungulo ntsena. Hikwalaho, xivutiso hileswaku, u nga endlisa ku yini leswaku u tshama u ri karhi u rhandza Xikwembu? Ndzima ya hina yo hetelela yi ta hlamula xivutiso lexi. Leswi Bibele yi swi dyondzisaka. Nkhuvulo wa Vakreste wu vula ku nyuperisiwa hi ku helela ematini, ku nga ri ku phuphuteriwa hi mati. Matewu ndzima ya vunharhu ndzimana ya 16. Goza ro sungula loko munhu a lava ku khuvuriwa i ku nghenisa vutivi ni ku kombisa ripfumelo ivi ku landzela ku hundzuka, ku hundzuluka ni ku tinyiketela eka Xikwembu. Yohane 17, ndzimana ya vunharhu. Mintirho, ndzima ya vunharhu, ndzimana ya 19, na 18, ndzimana ya vunhungu. Leswaku u tinyiketela eka Yehovha, u fanele ku titshika hi laha vanhu a va endla ha kona loko va lava ku landzela Yesu. Marka, ndzima ya vunhungu, ndzimana ya 34. Ku khuburiwa swi kombisa leswaku munhu u file emahanyelweni ya yena ya khale, ivi a pfuxeriwa ku endla ku rhandza ka Xikwembu. Petro wo sungula, ndzima ya vumune, ndzimana ya vumbirhi.